Dobro jutro, slušate program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Do 10 časova sa vama će biti producent Andreja Vacković i voditelj Dušan Komarčević. Ovo su najvažnije vesti za petak, 7. jun. Savet Evrope ponovo zatražio od Srbije da usvoji zakon o nestalim bebama. Dačić bi trebalo da razmisli o svojim postupcima, saopštila ambasada SAD, komentarišući internet akciju u kojoj se uključio šef srpske diplomatije. Pronađeno telo čoveka nastradalo u poplavama kod Trstenika. Britanska premijerka Tereza May danas zvanično podnosi ostavku. U Srbiji danas sunčano i toplo, najviša dnevna temperatura do 31 stepena. U narednih pola sata između ostalog ćete čuti. Šef srpske diplomatije Ivica Dačić priključio se internet akciji u kojoj građani na svetskim novčanicama ispisuju poruke Kosovo je Srbija. Analitičar Dragan Đukanović to ovako komentariše.
Ne vidim šta je u nekoj simboličkoj ravni poruka i zašto se to na novčanici naznačava, a opet sa druge strane ne vidim ni da će to nešto promeniti stanje u realnosti.
Govorimo i o tome da li postoji srpski san o ruskoj alternativi. Ivica Tončev, državni sekretar Ministarstva spoljnih poslova Srbije.
Što se tiče da li postoji alternativa između Evropske unije i Rusije, mislim da ne postoji, da je jedini put kojim Srbija ide sada, to je Evropska unija.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Savet Evrope primećuje sa ozbiljnom zabrinutošću da vlasti u Srbiji, uprkos ponovljenim pozivima i ponovljenim uveravanjima da će nacrt zakona o nestalim bebama biti usvojen, nisu usvojile mere koje zahteva presuda Evropskog suda za ljudska prava, saopštio je Komitet ministara Saveta Evrope nakon sastanka u Strasburu. Priredila Jasmina Lazić.
U saopštenju dostavljenom Radiju Slobodna Evropa navodi se da poslanici Saveta Evrope sa dubokim žaljenjem primećuju da vlasti nisu dostavile komitetu nova saznanja o trenutnoj situaciji kada je reč o usvajanju nacrta zakona i preduzimanju drugih mera kako bi se uspostavio mehanizam za utvrđivanje činjenica. Ponovo naglašavajući humanitarnu prirodu pitanja nestalih beba i odavno zakasnelih reformi, komitet je insistirao da srpske vlasti osiguraju da se nacrt zakona koji je trenutno u parlamentarnoj proceduri usvoji kao stvar najvećeg prioriteta, navodi se u zaključcima Komiteta Saveta Evrope nakon sastanka koji je održan od 4. do 6. juna. Na sastanku je bio prisutan i pomoćnik ministarke pravde Nele Kuburović, saopšteno je iz Saveta Evrope. Presudom Evropskog suda za ljudska prava u slučaju Zorica Jovanović iz 2013. godine, Srbija je morala da u roku od 3 meseca isplati 10.000 evra naknade, jer je njeno dete, rođeno 1983. godine, upisano u knjigu rođenih, ali ne i umrlih. Sud je zaključio da je tužiteljki oštećeno pravo na porodični život i obavezao Srbiju da u roku od godinu dana odgovori majci šta se desilo sa njenim detetom. Više od 2000 roditelja u Srbiji okupljenih u udruženjima traži istinu o bebama rođenim pre 2, 3 i više decenija, jer ni tela dece, ni prateću dokumentaciju, posebno umrlice, mnogi od njih nikada nisu dobili. Savet Evrope već godinama traži od vlasti u Srbiji da usvoji zakon kojim bi se uspostavio mehanizam za pojedinačno obeštećenje svim roditeljima čije su bebe nestale iz porodilišta u Srbiji.
Predsednik Srbije Aleksandar Vučić učestvovaće danas u Bratislavi na GlobSec 2019 forumu. Vučić će na toj međunarodnoj konferenciji učestvovati na dva panela, od kojih će jedan biti posvećen budućnosti dijaloga Beograda i Prištine i na njemu bi trebalo da govori i kosovski predsednik Hašim Tači. Vučić je uoči odlaska u Bratislavu izjavio da će na međunarodnoj konferenciji reći istinu da je potrebno da Amerika privoli Prištinu da ukine takse na srpsku robu. On je za televiziju Prva rekao da neće sa Tačijem imati bilateralni sastanak. A nakon što se ministar spoljnih poslova Srbije Ivica Dačić priključio internet akciji u kojoj građani na svetskim novčanicama ispisuju poruke Kosovo je Srbija i kače slike na društvene mreže, oglasio se predsednik Kosova Hašim Tači, nazvavši akciju omalovažavajućom za srpske zvaničnike. Detalje prenosi Nevena Bogdanović.
Umjesto što uništava novčanicu sa likom velikog američkog naučnika i državnika Benjamina Franklina, ministar Dačić bi možda mogao da razmisli o njegovoj izjavi "Budi u ratu sa svojim porocima, u miru sa svojim susedima", navodi se u odgovoru ambasade Sjedinjenih Američkih Država u Beogradu za Radio Slobodna Evropa. Američka ambasada reagovala je na postupak ministra spoljnih poslova u vladi Srbije Ivice Dačića, koji se priključio internet izazovu i na novčanici od 100 američkih dolara ćirilicom ispisao "Kosovo je Srbija" i potpisao se. Predsjednik Kosova Hašim Tači je izjavio da je internet kampanja "Kosovo je Srbija", u kojoj je učestvovao srpski zvaničnik, omalovažavajuća.
Što se Kosovo manje bavi takvim prevaziđenim ljudima bez ikakvog uticaja i u Srbiji, to bolje. Ne gubimo energiju baveći se ponižavajućim, uvredljivim i niskim sloganima jednog čoveka sa direktnom odgovornošću za počinjeni genocid od strane Srbije. Treba da se fokusiramo na naš rad, a ne na parole i mitove koje Srbija predstavlja o Kosovu.
Dačić je u izjavi za beogradski list Blic svoj postupak pravdao rečima: "To je naša državna politika, to stalno i govorim, pa što ne bih i napisao." Napomenuo je i da novac nije njegov, kao i da taj postupak nema veze sa Sjedinjenim Državama, iako je pisao po dolarima. Dačić ističe i da bi reči "Kosovo je Srbija" napisao na svakoj novčanici zemlje koja tvrdi suprotno, prenose beogradski mediji. A u odbranu ministra Dačića stalo je i rukovodstvo Socijalističke partije Srbije kojom Dačić predsedava. S druge strane, prema oceni potpredsjednika nevladinog centra za spoljnu politiku Dragana Đukanovića, to što se Dačić priključio internet izazovu nema nikakav diplomatski efekat, već je u pitanju simbolički postupak učešća u akciji koja na internetu okuplja veliki broj građana.
Prvo, ne vidim šta je u nekoj simboličkoj ravni poruka i zašto se to na novčanici naznačava, a opet sa druge strane, ne vidim ni da će to nešto promeniti stanje u realnosti.
Podsjetimo, nakon što je premijerka Srbije Ana Brnabić, koja je govoreći o kosovskim liderima rekla da ima posla sa ljudima koji su izašli iz šume, građani Kosova reagovali su internet akcijom uz hashtag "bukvalno izašao iz šume", tokom koje su postavljali uglavnom svoje slike iz prirode, aludirajući na svoj dom, ali i pisali o svojim dostignućima. Nekoliko dana kasnije, vlasnik beogradske kafane Pavle Korčagin, Vojin Cucić, pozvao je pratioce da na novčanicama sitnih apoena dolara i evra napišu poruku "Kosovo je Srbija" i da fotografije podele na društvenim mrežama. A da li je Ivica Dačić ispisivanjem poruke po novčanicama napravio prekršaj? Uništavanje valute je prema zakonu Sjedinjenih Država prekršaj za koji je zaprećena novčana kazna ili zatvor do 6 mjeseci, ali samo u slučaju da se to radi sa namjerom da se papiri od vrednosti učine nepodobnim za korišćenje. Iz ovoga proizilazi da američki propisi ne zabranjuju ispisivanje poruka po novčanicama, osim ako novčanica nije uništena toliko da se ne može ponovo upotrebiti. U Srbiji pisanje po novčanicama nije prekršaj, ali se tako oštećene novčanice smatraju neupotrebljivim. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Nevena Bogdanović.
Od suštinske je važnosti za Srbiju da se skoncentriše na naredne korake koji će osigurati brže i odlučnije sprovođenje reformi, ocenio je šef delegacije Evropske unije u Srbiji, Sam Fabrici, u intervju za nedeljnik Novi magazin. Prema njegovim rečima, izveštaj Evropske komisije je činjeničan i izbalansiran i zasniva se na najrazličitijim izvorima. To je ocjena ispunjenosti evropskih kriterijuma definisanih u kopenhaškim kriterijumima, rekao je Fabrici odgovarajući na pitanje da li se Evropska komisija bavila političkim ocjenama, kako je to izjavila premijerka Srbije Ana Brnabić. On je rekao da EU želi da vidi sprovođenje reformi kojim će se ispuniti kriterijumi Evropske unije. Izveštaj nikada nije bio toliko jasan i direktan o pitanjima koje treba rešiti pod hitno i odlučno, rekao je Fabrici. Sve glasnije dileme kuda ide Srbija, koje se čuju i iz Evropske unije u posljednje vrijeme, pojačane su grubim reakcijama najviših zvaničnika u Beogradu na kritički izveštaj Evropske komisije u vezi sa reformama u najvažnijim oblastima, zbog čega se postavlja pitanje koliko je realan srpski san o ruskoj alternativi. Pred Srbijom nema izbora Evropska unija ili Rusija, izjavio je za Radio Slobodna Evropa Ivica Tončev, državni sekretar Ministarstva spoljnih poslova. Slušamo detalje u prilogu Zorana Glavunića.
Što se
tiče da li postoji alternativa između Evropske unije i Rusije, mislim da ne postoji nikakva alternativa i da je jedini put kojim Srbija ide sada, to je Evropska unija. Sa Rusijom imamo dobre bratske i prijateljske odnose i ti odnosi će ostati takvi.
Izjavio je za Radio Slobodna Evropa Ivica Tončev, državni sekretar Ministarstva spoljnih poslova Srbije. 3. juna u posetu Beogradu doputovao je Vjačeslav Volodin, predsjednik Državne dume Rusije, koji se u Skupštini Srbije obratio narodnim poslanicima, a on im je poručio da Rusija smatra da, kako je rekao, odsustvo reakcije iz Brisela na prošlonedeljnu akciju kosovske policije u opštinama na severu Kosova većinski naseljenim srpskim stanovništvom pokazuje da Evropska unija nije sposobna da bude posrednik u dijalogu Beograda i Prištine. Sve to dokazuje čvrste odnose Moskve i Beograda, kaže za naš program Igor Novaković, direktor istraživanja Centra za međunarodne i bezbednosne poslove ISAK fond, ali ne i uvodu, čak i ako propadnu evrointegracijski snovi Srbije, nekakvu zajednicu.
Pa ja mislim da je to praktično nemoguće. Između Srbije i Rusije su NATO zemlje i zemlje Evropske unije, tako da suštinski geografski perspektive za to ne postoje, niti postoji na stolu ma koja ponuda neke integracije Srbije sa Rusijom.
Kvote na skoro pristupanje Srbije Evropskoj uniji dodatno su pale posle godišnjeg izveštaja Evropske komisije, puno kritika početkom juna 2019. pa neki domaći i međunarodni analitičari sada članstvo prognoziraju tek od 2030.
Ja verujem da Srbija nije na dugom štapu, da je Srbija svakim danom na sve kraćem i kraćem štapu i da će Srbija, mislim, u narednih 5 godina, 6 ući u Evropsku uniju.
Rekao je Tončev, bliski saradnik srpskog šefa diplomatije Ivice Dačića. Igor Novaković smatra da rusofilija odgovara obema stranama.
To ima i praktično spoljno političku upotrebu, gde se u stvari na neki način i pokazuje Zapadu da Srbija ima alternativu ukoliko ne dođe do zadovoljavajućeg rješenja pitanja Kosova. S druge strane, ta ista priča veoma odgovara Rusiji, koja treba da svoj domaćoj javnosti predstavi da postoje saveznici u Evropi, da postoje države koje su voljne da sarađuju sa njima i učestvuju u određenim projektima.
Ali, navodi Igor Novaković, činjenice pokazuju da je tanko utemeljenje priče o budućem formalnom rusko-srpskom savezu.
To se pre svega očituje iz devini u njihovoj spoljno-političkoj strategiji. Nemate ni jedan pomen, niti Zapadnog Balkana, niti regiona kao nekog strateškog prioriteta.
Neki od Beograđana za Radio Slobodna Evropa su odgovorili da li Srbiji može Rusija da bude zamena za Evropsku uniju.
Ne može, niti je ikada bila. Jedino što smo Rusima rešili problem starog vožđa, podkupili one avione.
Rekao je penzioner Slobodan Lučić, dok njegovi sugrađani Ivana Tomić i Arben Beriša biraju druge opcije.
Rusija. Zato što je Evropska unija veštačka tvorovina koja će se raspasti uskoro po svojoj prilici.
Pa što tiče mene, sve jedno, isto i sa Rusijom i sa ovom. Neke prijatelji što rade tamo u Rusiju, radi, ima novac, ima sve. Isto tamo Nemačku, Francuska, Belgija, tamo radu ljudi. Sve je dobro.
Državni sekretar Ivica Tončev zaključuje da je Evropska unija bliže nego što se misli.
Naravno će Srbija otkloniti greške koje Evropska unija zamera nama. Da je to lak proces ulazaka, onda da bi bio ulazak za godinu dana, ne bi bio ulazak za 10, 15, 20 godina.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavonjić.
U 9 sati i 43 minuta podsjećamo na najvažnije vesti. Savet Evrope ponovo zatražio od Srbije da usvoji zakon o nestalim bebama. Dačić bi trebalo da razmisli o svojim postupcima, saopštila ambasada SAD komentarišući internet akcije u kojoj se uključio šef srpske diplomatije. Pronađeno telo čoveka nastradalo u poplavama kod Trstenika, britanska premijerka Tereza May danas zvanično podnosi ostavku. U Srbiji sunčano i toplo, najviša dnevna temperatura do 31 stepena. U drugom delu emisije čućete priču o Ramizu Nukiću, koji je samoinicijativno sakupio posmrtne ostatke 260 osoba ubijenih u Srebrenici i okolini.
Znači, kad ne bimo da jedem danas, ja ću ići da to radim. Pozivam opet ljude, sve dobre volje, bez obzira koje nacije je bilo. Daj da se to jednom prikaže, bavimo, nek se to pokupi. Bez obzira žrtve koje su. Meni je žao žrtava sviju. Srpske, hrvatske, bošnjačke, za mene su žrtve sve iste.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Vesti iz sveta. Britanska premijerka Theresa May danas zvanično podnosi ostavku sa mesta lidera konzervativne stranke, čime otvara put za trku za naslednika te funkcije koji će imati zadatak da primeni proceduru istupanja zemlje iz članstva u Evropskoj uniji, takozvani Brexit. 62-godišnja May postala je premijerka u julu 2016. godine, odmah posle referenduma na kojem su se Britanci sa 52% glasova 23. juna izjasnili za Brexit. Theresa May je 24. maja najavila svoju ostavku posle niza neuspešnih pokušaja da ubedi poslanike da prihvate sporazum o Brexitu. U Velikoj Britaniji premijer je predsednik trenutno vladajuće stranke koje ima većinu u parlamentu. Među 11 kandidata za premijersko mesto, za sada je favorit Boris Johnson, poslanik konzervativne stranke koji je bio gradonačelnik Londona i šef diplomatije. Johnson je tokom kampanje za referendum bio zagovarač Brexita. Američki milijarder i filantrop Michael Bloomberg izjavio je da će uložiti 500 miliona dolara kako bi pomogao zemlji da smanji zavisnost od fosilnog goriva u borbi protiv globalnog zagrevanja. Novac će biti upotrebljen za zatvaranje oko 250 termoelektrana na ugalj širom SAD do 2030. godine kako bi se obustavila žurba za gradnjom novih centrala za gas, naveo je Bloomberg, koji je bio gradonačelnik Njujorka od 2002. do 2013. godine.
Dnevno.rs. Pregled regionalnih i svetskih događaja dana.
Pobedom socijaldemokrata na parlamentarnim izborima u Danskoj nastavljen je trend u nordijskom regionu gde poslednjih godinu dana pobeđuje levi centar. Pišu svetski mediji i ukazuju da je trijumf levice i težak poraz nacionalističkih populista u Danskoj došao uz protivljenje merama štednje, ali i prihvatanjem tvrde antiimigracione politike. Mada su i socijaldemokrate i konzervativno-liberalna partija do sadašnjeg premijera Larsa Lokija Rasmussena poboljšale svoj izborni rezultat u odnosu na prethodne izbore. Takozvani crveni blok predvođen socijaldemokratama ima 91 poslanika, a plavi blok desnog centra 75 poslanika, pošto je antiimigraciona nacionalistička Danska narodna partija pala sa 21,1% na 8,7%. Danske socijaldemokrate su se u kampanji fokusirale na klimatske promjene i odbranu države blagostanja, uz obećanje da će prekinuti rezove u potrošnji na obrazovanje i zdravstvenu zaštitu, ali da će zadržati čvrst stav prema imigraciji, podlači britanski dnevnik Guardian. Liderka socijaldemokrata Mette Frederiksen posle izbora je izrazila nameru da obrazuje manjinsku vlast s podrškom levih stranaka. Frederiksen bi, međutim, ukazuje Guardian, mogla imati problema u sastavljanju vladajuće koalicije, pošto druge partije na levici ne podržavaju kontroverznu imigracionu politiku najveće stranke levog centra. Danske socijaldemokrate su opet otkrile svoju sklonost ka socijalnom konzervativizmu, piše Times. Frederiksen je, kako piše ovaj list, neutralizovala privlačnost desnice pozivom da se ograniči dolazak imigranata izvan Evrope i zahtevom da odbijeni tražioci azila budu deportovani na sever Afrike. Takođe je podržala zabranu za nošenje velova i ubedila stranku da se uzdrži kada se glasalo o zatvoru za migrante na ostrvu na kojem je bio centar za ispitivanje zaraznih bolesti životinja. Pitanje migranata više nije glavno pitanje koje tišti birača u Danskoj, ocenjuje Bloomberg, navodeći da rezultati izbora sugerišu da je glasači ima dosta ultra tvrde Danske narodne partije, koja je na izborima 2015. godine dobila podršku više od petine glasača.
Pregled regionalnih i svetskih događaja dana potražite na dnevno.rs.e. Slobodna Evropa, ORG.
Domaće teme. Ronioci specijalnog odreda žandarmerije pronašli su telo 60-godišnjeg VC iz okoline Trstenika koji je nestao u utorak uveče u poplavama. Potraga za nesrećnim čovekom koji je na traktoru poslednji put viđen nedaleko od Zapadne Morave počela je odmah po prijavi, a u potragu su se uključili pripadnici MUP-a, sektora za vanredne situacije sa dobrovoljcima. Direktor Kancelarije za upravljanje javnim ulaganjima Marko Blagojević izjavio je da novca za pomoć posle poplava koje su pogodile delove Srbije ima, te da je sistem izgrađen. On je u izjavi za televiziju N1 rekao da situacija u Srbiji nije ista kao prilikom poplava 2014. godine, jer, kako navodi, tada je vanredno bilo u 119 opština, a sada je vanredno stanje proglašeno u 22.
Tada smo imali štetu od 1.700.000.000 evra, sada je gruba procena da je šteta koju su nanele poplave od pre neki dan 25 miliona evra. Dakle, svako poređenje sa 2014. prosto nema apsolutno nikakvo utemeljenje. Ja sam puno puta ponovio za prethodnih 5 godina. Govoreći o tome šta je urađeno i šta smo time što je urađeno postigli. Rekao sam da je Srbija bezbednija i da je Srbija spremnija kada je reagovanje, na primjer, u pitanju, ali da Srbija nije spremna i ne možemo da kažemo da je Srbija bezbedna i da nas puno para i vremena deli od trenutka kada ćemo moći da kažemo da smo spremni i da smo bezbedni.
Rekao je direktor Kancelarije za upravljanje javnim ulaganjima Marko Blagojević.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Pre 3 godine u emisiji TV Liberty objavili smo priču o Ramizu Nukiću iz sela Kamenice koji sakuplja posmrtne ostatke Bošnjaka ubijenih jula 95. godine. Ovim poslom Ramiz je počeo da se bavi nakon što se vratio iz izbeglištva. Masovna grobnica nalazi se u blizini njegove kuće, a za 17 godina Ramiz je uspeo da sakupi posmrtne ostatke 260 osoba. Ovih dana njegov rad je i nagrađen. Slušamo prilog Sadika Salimovića.
Za svoj rad nedavno je od strane Muzeja zločina i genocida iz Sarajeva dobio priznanje za životno djelo.
To su ljudi prepoznali da to moj rad i moj trud što radim, mada eto, rekao sam, ne radim za diplome.
Priznanje koje je dobio još ga više obavezuje.
Ovo mi je jedan posticaj da nastavim dalje i da radim dalje. I bez diploma, što se tiče toga, ja bi nastavio dalje da radim i radit ću dalje.
Nije ni sanjao da će ovo kasnije postati njegova životna misija.
Onda sam krenuo, znači, da bi pronašao braću i oca, znači, i Amidžu. Nažalost, znači, nisam ih pronašao tu. I onda sam tako da me ta želja povukla, znači, da to radim. Vidio sam, ima dosta skeleta, leži po njivama, po šumama, po potocima. U suradnju sa institutom, znači, kojim sam stupio u kontakt na neki način. Oko 260, ja mislim, da sam pronašao ja. Drugi, rećemo, ti je žrtava.
Sadik Selimović, istražitelj Instituta za nestale u Bosni i Hercegovini.
Ja samo mogu vam navesti jednu situaciju, a to je da smo mi prošle godine kao institut sa svojih 14 istražitelja krenuli od Ravnog Buljima, znači odavde i sa Vratnačke opštine preko Slatne tamo do Jaglića, dakle je krenula kolona, da smo bili, rasporedili se poznavajući ovaj teren, ja i moje kolege koji rade ovaj teren, da mi nismo uspjeli pronaći ni jednu kost. Znači, eto koliki je značaj čovjeka koji je se vratio ovdje.
Ramiz se vratio u svoje selo sa suprugom, 2 sina, snahom i 3 unučadi. Nema nikakvih primanja, a ima mnogo želja.
Dobio sam od federacije, znači, donaciju za kuću. Tu su samo dovukli materijali, stovarli. Imaš kaj roka 3 mjeseca da radiš, ni me pitao imam li struju, ni imam li vodu. Pogotovo novac. Ajde, opet sam nekako preko prijatelja, malo ono, neko došao pomogu. Uspio sam za 3 mjeseca, znači, da napravim kuću. 4 godine sam živio bez struje. Evo, sad su mi donirali neki materijal za štalo. Da radim štalo od federalnog ministarstva. Ali džaba, ja nemam novčanih sredstava da nju radim. Nemam ja šljunka, nemam pijeska. Znači, nisu mi dali. Ja nju ne mogu raditi bez financija.
Osim vas, ko se ovdje još vratio?
Pa što se tiče kao ovdje sela, nije niko. Samo sam, znači, ja. Nešto je dol malo upolje ošlo koje je imalo zemlje dol. Znači, ovdje je bilo 32 kuće. Teško što se tiče života, težak je. Najgore, znači, nemaš gdje zaradiš. Da bi ti ono osnovno mogao da imaš sebe u kuću, nego... Nisam naučio da tražim od ljudi, nisam ono, jer sam sve učio od svog rada. Imam 3 unučadi, znači idu svaki dan 4 kilometra pješke do autobusa, znači 2 kilometra od ozgo, 2 od ozdu i u autobus, znači treba da idu, znači treba mi svaki mjesec zadnji stroj oko 150-200 maraka. Koje karte, koje hrane, a ja nemam. Tako da nazor nekako petljam, nekad dođe da ispišem školu. A opet smisli kako da ostavim djecu pre nepismenu. Pa se na neki način trudi.
Šuma iznad Ramizove kuće je zarasla, pa je sve teže pronaći skeletne ostatke. Ali on ih još uvijek nalazi i nastavit će ovo da radi.
Znači, kad ne bi imao da jedem danas, ja ću ići da radim, da to radim. Pozivam opet ljude sve dobre volje. Bez obzira koje nacije bilo. Daj da se to jednom prikaže, ba jednom, nek se to pokupi. Bez obzira žrtve koje su. Meni je žao žrtava sviju. Srpske, hrvatske, bošnjačke, za mene su žrtve sve isti.
Za radio Slobodna Evropa iz Srebrenice, Sadik Salimović.
Zagrebački fudbalski klub Dinamo je od državnog vrha Hrvatske zatražio zaštitu od mafije koja ga navodno želi preuzeti, a istog dana objavio je da se u klub kao sportski direktor vraća Zoran Mamić, mlađi brat poznatijeg Zdravka koji je već godinu dana u begu od hrvatskog pravosuđa u susjednoj BiH. Pripremio Enis Zebić.
Udruga građana Dinamo, to smo mi, koja se već dulje vrijeme suprotstavlja onome što zovu Mamićevom samovoljom i nezakonjem u upravljanju Dinamom, nazvala je Dinamov apel da ih politika zaštiti od mafije dimnom zavjesom za nastavak kriminala u klubu. Predsjednik udruge Juraj Čočić.
Ljudi koji vraćaju nepravomoćno osuđenog kriminalca traže zaštitu od kriminalaca. Prije su im bili krivi navijači, mediji, političari, ovo je bio politički progon, sad odjednom mafija. Sve ovo ostalo su bajke i priče da se biti zamete ono što se zbilja događa, a to je ponovna pljačka kluba.
Sportski komentator portala Index.hr Zvonko Alač u izjavi za naš program podsjeća da je upravo sa računa nogometnog kluba Dinamo plaćeno uređenje kuće i ugradnja džakuzija Franji Vargi, kojeg se sumnjiči da je za Zdravka Mamića i druge naručitelje falsificirao SMS-ove, a da su neki od tih falsifikata trebali poslužiti diskreditiranju vlade i premijera Andreja Plenkovića.
Dakle, sad to istoj vladi koji je preko Varge pokušao destabilizirati, Dinamo piše ljubavna pisma i moli za pomoć, znači radi se o potpuno šizofrenoj situaciji koja samo pokazuje da ljudi tamo ne imaju apsolutno nikakav kompleksni kompas, nego da se samo rukovode s tim Mamićev Dinamo od svaku cijenu, pa i onu najveću.
U udruzi Dinamo, to smo mi, nemaju lijepe riječi za povratak Zorana Mamića u klub. I to na istu funkciju na kojoj je napravio kazneno djelo za koje je prvostupanjski proglašen krivim.
Mislimo da je ovo neprimjereno i da je ovo u biti jedan potez kojem se želi dodatno naravno zgaditi svim Dinamovcima, svim ljudima koji su se vratili na stadion, koji su proživjeli neke lijepe trenutke, mislim da im se ponovo želi zgaditi klub. Također, ovo je stvarno ozbiljna pljuska i hrvatskoj državi, zato što se nepravomoćno osuđeni kriminalac vraća na istu poziciju koju je to napravio.
Alač vjeruje da je razlog za povratak Zorana Mamića u Dinamu to da je bratu Zdravku ponestalo novaca.
Život u egzilu je skup, pogotovo kad si ograničen na tako uzak teritorij, a i jataci nakon nekog vremena prestaju biti jataci, postaju plaćeni pomoćnici.
Zdravku treba novaca, Dinamo ga ima više nego ranije, podsjeća Alač. U evropskim kupovima zaradio je možda najviše od kako sudjeluje u njima, a još više novaca donijet će mu transferi. Pitanje je dana kada će Dani Olmo otići u neki veliki evropski klub. Interes za njega pokazali su od Milana nadalje, a odštetna klauzula za tog igrača u kojeg je Dinamo uložio 200.000 eura je 25 milijuna eura. Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Slobodna Evropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Pred krajem emisije je vest koja je upravo stigla u fabrički krug srpske fabrike stakla u Paraćinu. Jutros je ušlo 80 otpuštenih radnika te firme koji mjesecima traže da ih poslovodstvo vrati na posao zbog odbačenog stečaja firme, javila je televizija N1. Mi smo u 6 sati upali u fabriku, odnosno došli smo na posao. Po rješenju apelacijenog privrednog suda iz Beograda iz januara ove godine, vraćeni smo na posao, ali poslovodstvo staklare i dalje ne želi da nas pozove na posao. Dužni su jer ne postoje pravne posljedice. Nema razloga da ne radimo, stečaj je odbačen, rekla je za N1 Vesna Simić, predstavnica otpuštenih staklara. Sredinom aprila su radnici štrajkovali glađu ispred fabričkog kruga. Simić je dodala da su radnici ušli u krug fabrike, da ih niko nije sprečavao, ni policija koja pazi da ne bude incidenata. Savjet Evrope ponovo zatražio od Srbije da usvoji zakon o nestalim bebama. Dačić bi trebalo da razmisli o svojim postupcima, saopštila ambasada Sjedinjenih Američkih Država komentarišući internet akciju u koju se uključio šef srpske diplomatije. Pronađeno tijelo čoveka nastradalog u poplavama kod Trstenika. Britanska premijerka Theresa May danas zvanično podnosi ostavku. U Srbiji danas sunčano i toplo, najviša dnevna temperatura do 31 stepena.
Svakoga dana, 7 dana u nedelji, program Radija Slobodna Evropa za Srbiju od 9.30 i od 14 sati možete pratiti na internetu. Slušajte nas u programu uživo ili nas naknadno potražite u kompletnoj arhivi emitovanih emisija na internet stranici slobodnaevropa.org.
Yeah. Bilo je to sve u jutarnjem programu Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Sa vama smo ponovo na ovoj istoj frekvenciji u 14 sati. Do tada više sadržaja možete potražiti na našem sajtu slobodnaevropa.org kao i na našim profilima na Facebooku, Twitteru, Instagramu i YouTube. Iz studija u Beogradu pozdravljaju vas producent Andreja Backović i voditelj Dušan Komarčević. Prijetan dan.